Петра, твоите македонски корени во Австралија биле зачнати уште во 1930 година, кога твојот прадедо Петре пристигнал во Сиднеј. Твојата мајка Добринка Златевска е позната адвокатка и е првата жена македонка која во 1975 година со добиена стипендија завршила право на Сиднеј универзитетот. Колку македонското имаше влијание врз твоето детство и воопшто врз твојот живот?
Здраво, Ирена. Значи, јас кога почнав на школу, не можав да зборував по-англиски, пошто баба ми и дедо ми, и со нив бев доскоро кога почнав на школу. И, значи, јазикот, културата беше во нашиот ДНА. Кога се родив, и јас имам два сестра и брат ми, секогаш бев не со баба и дедо, мајка ми и татко ми, за нив беше многу хитно да ја презервираме ова културата. И се дружев не со други македонци. Нашата фамилија многу е голема во Сидни, од на мајка ми страната. Сите од на тато се уште во Македонија. Само имам една тетка тука. И така, многу бев неинтегрирани во нашата култура. И иако сме диаспора, и мислам како диаспора, ова култура може и ние ја чуваме до срцето од тие што живеат тоа држава, пошто, како се објаснуваше, прадедо Петре стигна пред скоро 100 години. Значи, за мене, јас ја чувам ова култура и се, ако имам 40 години, и почна како чупе со баба ми и со дедо ми кај нив дома во Сидни. И како велам, кога почнав на школу, не можав по-англиски да разговарам и затоа учителката рече, а ова чупе може дојде како рефиджи, му треба тумач и ми најде како бади за таа првата недела да објаснува што е како е за ова чупе Петра, што не може по-англиски да зборува.
Да преведува.
Да, точно.
Велиш од секогаш си ја сакала комуникацијата и дека за тебе таа представува начин на поврзување со луѓето. Течно зборуваш француски, македонски и германски јазик и имаш одлично познавање на шпанскиот јазик. Си била присутна на телевизија, на радио и принтан медиум. Каде се пронаѓаш најмногу?
Мислам, комуникација за мене тоа е кога имаш меседж да сакаш да трансферираш. И тоа време, кога работев за телевизија, бев во Германија. Тоа беше едно време каде што не бев во мојата култура, не бев во мојата земја. И јас мислам, во тоа време, не само за телевизија, направив многу public speaking, конференции, модерации за разни events. И кога се ова прашање ми прашуваш, кај е најлесно или најнатурално?
Каде, мислам, да. Каде најмногу се пронаѓаш? Каде си најсвоја?
Јас мислам во ова сцена, телевизија, али во public speaking, кога има conference, workshop. Оти тоа е еден медиум, можеш најдиректно луѓето да комуницираш со нив. Пошто ти си присутна на стејдж.
Така, и физички те гледаат. Така.
Физички те гледаат. И плюс не е само што слушат, што имаш во body language, како можеш да комуницираш. И плюс не со зборови, и со како ти е your presence on the stage, али пред телевизор камерат, да речиме. За мене немам ич проблем да зборувам така, иако е импровизирано, иако е со препарација и така.
Ти си родена во Сиднеј и заврши право и јазици на Сиднеј универзитетот. На што работеше пред твоето заминување во Берлин?
А, тоа беше многу интересно, пошто јас сум, не сум бейби, јас сум генерација X, мислам, и во тоа време почна ова глобална финансиска криза. И скоро 3 години бев како советник за политики на камората на адвокати за North Fusion Wales. И во ова позиција требаше многу advice да препарирам research за најглавните во ова камората. И тоа беше една добра комбинација од право, ама плюс од advocacy, значи зборвање со разни stakeholders. Тоа беше добра работа и така точно во тоа време беше ова финансиска криза и така.
Така, тоа беше, да, во 2009 година, кога заминавте во Берлин, за да го проживеете, нели, животот пост глобалната финансиска криза и да научиш германски јазик. Меѓутоа, планираната една година стана 9. Да. Колку градот, а и Европа како таква, ти го даде она што ти требаше и на што работеше додека беше таму?
Кога стигнавме во Берлин, тоа беше едно време кога уште не бев мајка и се за мене беше отворено. Иако сите другите луѓе, мажот ми, например, си изгуби работата во банката кај што работеше, и тоа за нас не беше трагедија, беше како покана за нешто ново, нешто да уживееме. Имавме овој можност да одиме во Берлин за една година, плюс почнав мој Master of Laws и си реков тоа ќе биде добра можност да продолжувам со research, пошто research за мене беше во овие меѓународно право. И во таа првата година во Берлин морав германски, да, тоа беше како обавезно за мене. И морав 5 дена, секој ден за 4 сати германски курс и плюс продолжував со research за мастер. Ова тема за Master of Laws беше како една држава може да се најди нова можност за реконцилијација кога имаше рат, али да речиме civil breakdown. И research беше фокусирано на кога имаше комунистите во Германија и беше како comparison со ова големата акта во Австралија што беше направено за првите нации, the apology to the stolen generations. И овие две правни можности ми беше фокус за research. Ова беше the theme, transitional justice. И затоа тоа време во Берлин беше како отворено една покана да продолжувам со овој research и плус да научам овој јазик, што за мене беше навистина нешто ново. И овој еспри од Берлин, од тој град е што беше затворено, дивизирано и пак заедно после 90-та година, имаше навистина овој еспри дека све е можно, али не во едно капиталистичко дека се можеш со пари, ама на друг начин. Кога имаш идеја,
слободен дух.
Слободен дух, да, дека овој град може да те супортира. И не само за пари, за аквизиција од кола или од плазма телевизор. Навистина нешто за себе, за душата. И овој еспри навистина ми инфузира. Кога завршив овој research за мастер, да почнам да работам во медија. И така почнував со првен на written journalism. Берда Медија е од најголемите медии во Германија, да речеме подобро во Европа. И беше еден конференц во Минхен за жени во медија, во бизнес, и ме поканија, пошто имав како портфолио препарајно и плюс гледале што напредува жена пред да дојди тука. Со ова стипендија од Берда Медија, мислам, така почна новата кариера во медија.
Во Берлин ти се родија и твоите два сина и набрзо по раѓањето на вториот син се вративте во Сиднеј. Каде беше полесно да се расти дете?
Има ова по-англиски се вика it takes a village to raise a child. Целото село го расти детето. И мислам во Берлин, да речиме, имаш овие социјални инфраструктури што беа навистина многу, многу лесно. Например, градинка е бесплатно. Има ова инфраструктура за транспорт. Секогаш имаш можност да одиш со точак. Овој живот во Берлин не беше како стрес. Не е како Нью Йорк, и, али да речеме Лондон, Сидни. Таму беше град за музичари, за креативни лојте. Градинката од Јонас беше близко до кај што живееше Дейвид Боуи. Мислам на за овие социјални инфраструктури Берлин беше навистина супер. Само што моите родители, сите моите беа во Австралија. Сеа се вративме тука да видиме како е на другата страна од требата. И иако животот во Сидни е навистина поскапо и овие социјални структури не се толку авансирани како Берлин, тука, да, селото е тука. Мајка ми, татко ми, сестри ми, плюс имаме голема мрежа од support од луѓе.
Посебно си страствена во борбата за социјална правда. Активна си во многу организации кои се борат за правата на првите нации, како и за правата за породилно отсуство на мајките. од пред еден месец си и во истражувачкиот тим на Сиднеј Универзитетот како истражувач и советник за медиумска стратегија. Кажи ни нешто повеќе околу твојата борба за социјална правда.
Мислам како сите други што се во една диаспора, иако не се македонци, ова е во ДНА, во нашата фамилија, пошто брат од на дедо ми, дедо Алексо, тој се бораше, го беше во Македонија кога почна со колективизација на фармата и на стоката, тој беше во затвор за неколку години. Пошто дедо Алексо рече, тоа не може така да биде и протестираше против колективизација. Мајка ми, како беше студент, заврши право во тоа време кога беше Age of the Hippies, Flower Power, и таа протестираше против ратот во Виетнам. И мислам затоа, кога гледам, сите во мојата фамилија беа активни и јас така го зедов како овој конец од ДНА. И секогаш па го правев за мене. Кога бев на факултет, студирав право, сакав да креирам Society for United Nations и така имав некако 300 студенти во нашиот United Nations Society и сакавме да имаме дискусии, debates, guest speakers за разни теми, за refugees, за aboriginal rights. И така почна ради факултет. И сега, кога завршив факултет, то не беше како голем приоритет, пошто бев мајка со деца без помош. Сега се врати во Австралија и мислам, не знам зошто, ама за maternal health, то ми е најхитно, како мајка и плюс сега што почнав со професор Меган Дейвис на факултетот за новата кампања, за овај документот, Uluru Statement, е еден документот што предлага промена на Уставот на Австралија, на признавањето на првите нации.
Пред три месеци започна и свој подкаст, кој се вика The Spark. Како дојде до таа идеја и што сакаш да постигнеш со овој подкаст?
Ова идеја за подкаст беше, да речиме, пред две години, како мало бебе, како едно трето бебе. И ова трето бебе скоро две години зеде до, дури да се породи. И имав можност да одам до Нев Йорк пред две години на еден Digital Media Conference. Беше организирано од Spotify и од New York Media Entertainment. И таму имав како ментор и таа ми помогнуваше како да инкубирам ова идеи, ама само што зеде долго време сеа ради COVID и плюс имав со децата и сеа сова новата работа. Ора, фокус на The Spark, или по наше да речеме The Искрата,
да,
е скоро како една екскавација од луѓе, иако се од бизнес, креативни индустрии, како може да продолжуват во животот, кога некој умре или нешто се случи. И значи е како едно Black Book of Resilience. Тоа е како the tagline, да речиме, од овој подкаст. И во првата сезона се фокусирам на жени и во втората сеа после Божик во новата година ќе биде мешано.
Имаш прошетано, Петра, и живеено на многу места низ светот. Живееш и 9 години во Берлин, Германија. Каде се чувствуваш најпријатно и каде е твојата дома?
Тоа е едно добро прашање. Јас сум првата генерација родена во Австралија. Значи, за мене дома не е нешто како физично. Оти уште имаме кујката во Велушина, одна мама страната, одна татко ми страната, во Маријаво уште тамо е кујката. Затоа мислам, дома не е нешто кај што живееш. Дома е нешто што е во себе. Како велам, не е нешто физично, е нешто по-езотерично, мислам, по-спиритуално. Кај се најдуваш во твојот живот? Јас живеев точно во 5 држави, сум родена во Австралија, бев 3 месеци во Перу како студент, бев една година во Швајцарија и овие 9 години во Германија. Значи, за мене се интегрирав во овие други култури и тоа земва од душа да се интегрираш така, да бидиш некој што можеш да се адаптираш. Затоа мислам дома е нешто што е во срцето.